This is episode 143 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show, Season 2.
Each week, we share an inspiring message or a meaningful conversation with innovators, entrepreneurs, and idealists
to uncover the stories, lessons, and mindsets that allowed them to succeed.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning!
Sabay tayo.
Oh, dapat ganun. Parang train.
Ha? Huh?
Train na ano, na...
Ang train hindi magkasabay, magkasunod.
Ayaw nga, no? Sorry. Hindi, train is parang ano, hindi dalubhasa, sorry.
Ha? Huh?
Sorry. The practice na train.
Trained?
Hindi tren, na train.
Oh my gosh, what's happening? Are you okay?
I'm very punny. Punny.
You make me laugh. My hormones is at their peak, therefore you make me laugh easily.
Oh my lord, ano nangyari sa ating mga ano linguistics? I'll go.
How are you?
Ito okay naman. Drinking with a fine mint, ginger, lemongrass tea. I'm enjoying it. And ikaw?
Kakatapos ko lang inumin yung aking favorite snack. Meron akong snack ngayon, sobrang sarap niya. As in, na-addict ako. 1 week na akong umiinom nito. Nag-start no, dahil binili ko siya sa isang juice bar.
Hindi siya juice bar. Parang may pagka-vegan, vegetarian place.
Hindi, pero may niya yung mga juice niya. May detox, mga ganun-ganun.
Ano kasi pangalan nun? Para ma-promote naman natin siya.
Hillside?
Hillside or Cheddar Hills?
Hindi, yun yung katabi niya. Yung Cheddar Hills, yun yung nagtitinda
Hillside,
ng garden.
Hillside sa Baguio yun eh.
Di ba Hills? Ay.
Sa Baguio. Sabihin na lang natin yung ano yung address, din hanapin nila.
Sa may Mother Ignacia. Sa Quezon City.
Oo, basta sa tapat ng PRRM building.
Yes.
Sarap dun, kumain na kami once.
So, bumili ako ng drink. Ano siya, shake? Anong pangalan? Choco.
Banana.
Choco nana. Choco peanut nana. Basta, cacao, peanut butter, banana, may dates, may coconut sugar, may cashew milk pala ata yun.
Oh, yun, cashew milk.
Oo. So, ang ginawa ko, dahil sobrang gustong-gusto ko, kasi nalagok ko yung shake or smoothie, ginawa ko siya dito dahil meron na kaming powerful blender. Investment yan ng kasama ko, si Nicole.
Ay, oo. Talagang tuwan-tuwa ako sa mga blender. Kasi, alam mo yung every time pupunta ka ng Jamba Juice, punta ka ng Starbucks, punta ka ng mga Coffee Bean, ang dami natin mga sponsor, talagang nakikita mo yung mga ice-blended drinks or yung mga smoothies. And every time nakikita ko yung mga yun, talagang naglalaway ako dahil yan yung mga gusto mong iniinom since mainit sa atin. And for the longest time, gusto kong bumili ng blender talaga. And meron naman tayo, may mga blender tayo, pero yung mga makeshift, yung mga maliliit, hindi sila built to make smoothies. Parang shake, mga protein shake, parang ganon.
Pero hindi yung mag-churn siya ng ice na ang ganda nung...
Na velvet yung talagang...
So velvet anyway, yung consistency. Bumili si Bebe ng blender.
Branded din ba?
Unbranded din.
Hindi, sasabihin natin.
JTC parang, blender.
Oh, di ba?
Medyo
sponsor!
May kamahalan siya, pero I would say, kasi commercial grade siya, I would say na worth it siya. Noong una, hindi ko ginagamit, pero ngayon. So anyway, going back dun sa story ko, first time ko na ako yung gumamit ng blender dahil gusto ko talagang gumawa ng smoothie na yon. So yung akin naman, banana, cacao powder, and then isang pirasong date.
Kasi isa lang siya, di siya dates. Di ba dates pa rin kahit isang piraso?
Date!
Okay.
Dates? Parang marami.
Oh, dates.
Date! So, so may banana, cacao powder, isang date. Tubig, peanut butter. Yun lang. Tapos, masarap siya.
Yung cacao mo, unsweetened yan ha. Yan talaga yung
pure cacao. Raw cacao. Kasi matamis na yung date tsaka yung banana. Hindi mo na kailangan ng sugar, whatever. So yun, kakatapos ko lang uminom kasi every 2 hours nagugutom ako these days. Kailangan ko kumain. Na. Yun, that's me.
Naalala ko dati, before tayo mag-show, yung papakita pa natin yung tea natin. O kaya kung nagko-coffee tayo, yan, papakita natin
yung sa video. Hindi na ako nagko-coffee. Ayoko ng kape these days. Dapat pinakita ko yung shake, kaya nangubos na eh.
Wala nangubos na. Then may time na gusto rin natin mag-launch ng tea brand natin or coffee brand natin. Kasi may...
Kasi effective siya.
May nag-message like, sa'yo recently. Yung sabi niya, binibinge niya yung mga episodes.
Yes!
From episode 1 to, ano na siya? 30 na ata siya. Tapos nakaka 2 to 3 episodes daw siya per day.
Per day si Christine.
Oo. So kung early listener ka, maalala mo na may time na talaga gusto namin mag-launch. I mean, di pa rin naman siya sarado sa idea ay sa mga ulo namin. Parang naka-on hold lang siya. Eventually, sure. Eventually, pag malugaran namin, gagawin namin siya.
Oh, ngayon, personal consumption only.
As in, ang dami. Dito sa tabi namin, may isang box kami talaga. Punong-puno ng tsaa. Yan yung, pero kami personally, iniinom naman talaga namin. Pero sa dami nung binili namin, feeling ko may good 2 to 3 years bago ko maubos lahat yun. Hindi, siguro marami.
Okay. Okay.
Yan. So, before tayo mag-start, please invite them to our Facebook page.
Yes,
ay,
we would.
Group. Sorry.
Yes, we would like to invite our listeners to join our Facebook group, Morning Lovers, where kasama natin ang ibang mga listeners para naman makilala natin sino ba yung mga nakikinig din ng podcast who share the same values and philosophies, I would say, na natutuwa sa ganitong kind of meaningful conversations. And in that group, we urge, diba, encourage everyone, the members, to participate sa ating mga prompts every week. And also, if you have questions, you can, or posts, or may mga inspirational things kayo na gusto i-share, you can share it with the group. Ayun, and interact with one another.
Yung.
Okay, it's Morning Lovers sa Facebook.
Yan, makikita nyo naman, naglalagay naman kami lagi ng mga links. So, i-click mo lang yung link. Nandiyan naman yan sa description natin. Then, mapupunta na kayo dun sa Facebook group natin. And please make sure na mag-answer kayo ng kahit ano lang dun sa mga...
Ah, yes, you have to answer yung 3 questions. Tatlo lang naman yung questions na yun. Hindi naman kahirapan.
Totoo. And automatic kayong... Ano yan? Madi-disapprove kayo if wala kayong sinagot.
Oo, kailangan may isagot siya.
Mare-reject kayo. Reject, ligwa. Ligwa ka.
Okay. Madali lang naman. Para naman makilala natin, di ba?
Totoo, para makilala naman namin kayo.
Oo, magkakilalanan tayo.
Yes.
Okay, so yun ang ating Facebook group. And today, so what yan, is our topic for today? Can you give us a context, my love? Ano ang topic and context for today's episode?
Our topic for today is Project Zero.
Oh, so bakit Project Zero? Ano
Project
yun?
Zero!
Kung ikaw nag-coin, hindi.
Hindi ako nag-coin
wait
ito.
Lang, ikaw yung naalala ko nag-coin, pero nakuha mo siya isang YouTuber, tama?
Totoo, nakuha ko to sa isang YouTuber. And after nun, parang feeling ko hindi pa siya sikat, parang naano din siya sa akin. Parang, ay, first time ko narinig to sa'yo, parang ganyan, every time. So, kinikredit ko naman siya. Siya, nakuha rin niya sa isang guy. Hindi ko na maalala kung kanino. So, nakuha ko to sa isang YouTuber. Ang pangalan niya ay Craig Adams. Isang content
siya
creator.
Siya ba yung nag-discover ng Craigslist?
Hindi. So, from New York siya. Sikat yung girlfriend niya, si India. Dating assistant ni
siyempre,
Gary Vaynerchuk.
Siyempre, sikat yung India!
Hindi, yung girl. So, pag nanonood ka ng Ask Gary Vaynerchuk show, makikita mo, nandun siya sa side, siya yung nagbabasa ng mga questions. Anyway, parang nag-quit na siya kay Gary Vaynerchuk. Now, si Craig Adams, parang nagda-double siya with minimalism. And doon ko nakita, may isa siyang ginawa. Sabi niya, dati siyang wedding filmmaker. Then eventually, nag-transition siya into becoming a full-time YouTube content creator. Then, parang dun sa moment na nagta-transition siya, ang dami pang laman sa hard drive niya. Mga videos na hindi pa niya nakakut or natatapos. So, binigyan niya yung sarili niya. Binigyan niya ng tanning yung sarili niya. Dapat by this time, magiging Project Zero na ako. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang ng Project Zero is wala na akong responsibility, wala na akong mga backlogs, and wala akong mga future commitments. Parang babalik siya sa scratch, babalik siya dun sa starting point niya. So, ganun lang ka-basic yung premise ng Project Zero. Yan.
So, parang bumabalik ka lang sa wala. nothingness.
Sa nothingness.
Kung pagkababalik ka sa pagkabata na wala ka namang iniisip talaga, kundi maglaro.
Totoo.
Di ba yung mga bata, iniisip lang nila, maglalaro. Hindi man nga yung pagkain, feel ko, may mga mahilig kumain, pero feel ko, pag bata ka, hindi ka naman ganun kahilig kumain, gusto mo lang maglaro.
Feeling ko very fitting to sa mga tao na sobrang dami ng commitments and medyo overwhelmed na sila. Kasi dun sa polar opposite nito is yung mga tinatawag nilang bum.
True.
Tama. Ang mga bum naman kasi, baligtad. Sila, feeling ko, hindi nila choice na maging bum. Tama. Parang, ay, pero choice din. Wait lang, hindi ko alam kung, hindi ko pa in-articulate to. Kasi nakakatawa din
tong... Nakakatawa kasi itsura niya.
Hindi, nakakatawa kasing pakinggan to from the side ng, let's say, kunwari, yung hindi millennial, yung mga matatanda na, yung mga baby boomers or mga tumanda ng ano. Isipin nila, so ang Project Zero, ibig sabihin lang, gusto mo maging bum. Gusto mo wala kang commitment. Gusto mo wala kang responsibility. Tama, pwedeng mag-ganun i-interpret eh. Pero parang feeling ko, parang may sliver or parang may fine line between a bum and yung taong gustong mag-Project Zero. Yung taong gustong mag-Project Zero, marami talaga siyang ginagawa. Highly productive siya na tao. It just so happens na nabubombard na siya. Parang hindi kaya ng RAM niya. Yung firepower niya, hindi lang enough para magawa lahat to.
Oo. Which could be due to different causes na marami lang talaga dahil hindi siya marunong mag-delegate pa. Wala siyang RAM para alarin paano mag-delegate. Or hindi lang siya marunong mag-say no. Nag-yes lang, nag-yes. Tama? Pero highly involved, highly engaged yung individual na to. Tama?
Tama.
Yun yung definition natin.
Mm-mm.
Kung sino yung magpo-Project Zero. Kasi magkaiba naman nga, tama, pagka-bomb naman. Hindi, tama ka na pinili mo pa rin yun. Kasi lagi nating iniisip na may choice tayo. Hindi naman tayo, may choice ka lang talaga sa buhay. May mas madali and mas mahirap na choices, pero may choice. Tama? So, itong mga to, nag-choose lang na walang gagawin. Mag-bomb lang talaga, kung ano man yun.
Mm-mm. So yun, kung bum ka na, hindi yun.
Pupunta sa ganong discussion, hindi yun yung topic natin. Ang topic natin is Project Zero for a highly engaged, highly committed individual, regardless of anong cause nun. Tama? Okay.
Oh yan, sige.
So yun. Go.
So, ang unang application nito, kasi sabihin mo, baka, ay, napaka-theoretical mo naman, Project Zero. Ginawa mo ba yan? Parang ganon, di ba?
Bigyan mo muna ng context.
Hindi, kaya nga magbibigay ako ng context.
Oo. Oh. Paano ba hindi sa ginagawa, ano ba yung picture ng highly engaged individual na to?
Oo, oh,
kunwari. I-paint mo yung picture nung time na ikaw, or ngayon ba, or nung time na na-experience mo yun?
Oh, let's say, nung time before tayo nag-mini-retirement, I would say na highly engaged and feeling ko sobrang dami ng ginajuggle ko. Tama? Sa umaga, may day
anong
job ako.
Anong year to?
2016? 17?
16? 17 tayo nagpakasal.
Mini-retirement, oo. So, nung time na yon pag umaga, engineer ako. Tama? May family business, tumutulong ka sa family business. And yung family business na yun, may mga subsidiary. May mga iba't ibang business pa siya inside. And isang subsidiary, which is yung real estate, heavily involved din ako during that time. So, may iba't ibang mga department doon na talagang tinututukan mo rin. Like, may finance, meron kang marketing, sales, hindi ako masyado nag-sales, marketing, tinatry ko. Then, meron mga construction, meron design, may planning, may legal. So, isipin mo kahit yun sa part pa lang na yun, ang dami mo ring hinahandle na parts. Hindi ko sinasabing ako yung nagle-legwork, pero parang in a way, minamanage mo rin yung mga departments na yun. After nun, pagdating ng gabi, meron ako mga creative endeavors na gustong gawin. Nag-acting ako. Hindi na as heavily as before, pero may inklings pa. Merong gusto mong gumawa ng mga films. Merong nag-vlog ako. Nag-YouTube ako. Tama? Ang daming mga gustong gawin in life. Pero alam mo, hindi mo malulugaran din lahat. And apart from that, sa personal relationships naman is nagpa-plan din ng wedding. Tama? Wala ka pa earlier nung year before tayo nagkinasal and ako yung umiikot ng mga venues. Ako yung kakausap ng mga suppliers. Ako pupunta ng mga bridal fairs. Ako yung mag-aayos ng mga data na yon. Yun. At that time.
So, in a day, kulang yung araw mo para magawa yan. Kasi matutulog ka pa. Kailangan mo pa mag-exercise. Hindi ka man natin nag-exercise.
Oo. Then after nun, ipa-plan mo rin din yung mini-retirement, which is yung Bali. Tama? So, kung titignan mo, hindi naman nawawalan ng gagawin pag involved ka.
Which is one, in one way or another, lahat tayo may ganung version na sobrang dami lang talaga ng gusto nating gawin or commitments natin. Tama? And dadating sa point na nakakapagod na lang siya. And pag nandun ka sa cycle na yon, parang paulit-ulit na lang siya na kailan ba ito matatapos. Hindi ka rin nagkakaroon ng space to think about it. Tama? To take a pause and tingnan mo, wait, tama po ba itong ginagawa ko? Or nandito lang ba ako to survive each and every bit of this? Tama? Ako recently naman, ito na yung isi-share ko, is prior to being pregnant, I felt na ang dami kong commitments. As in, may commitment ako sa family business. Sinabi ko, twice or thrice a week pupunta ako dyan to help out. Eh, hate ko pa naman yung nagda-drive ng malayo. Ever since kasi, usually malapit lang yung mga sa work ko. Ito, one way, 45 minutes to an hour. Tapos pabalik pa. So, malayo talaga siya for me. Sayang sa oras. And then, meron ng commitment sa podcast. Ako yung nagli-lead noon before and fini-figure out pa natin yung process. Kasi ngayon na mas may process tayo, mas nag-work na siya. Iba pag may systems and process. Pero kunwari, wala pa dati, iniisa-isa natin, nandito ba to? Ito ba? Nandito na.
And earlier this season kasi,
tayo pa yung gumagawa.
Hindi. More than tayong gumagawa, nag-introduce tayo ng isang element which is interview.
Tama. Ayo,
tama, nag-take up ng time yun. Nag-re-research ka, gagawa tayo ng set mabigat of questions. Tama.
Tama. And earlier din, before natin na kasama si JD sa team, tayo rin yung nag-e-edit nun. Nagsusulat. Basta lahat tayo, thumbnail, etc. Hanggang mabuild natin yung systems. And then after doon, may daily pa-publish ako. Siyempre gusto ko healthy din yung food natin. Nagluluto ng healthy food, yoga, daily. Ayun, basta maraming mga commitments lang na parang hindi siya natatapos. Pagdating ng gabi, magsusulat ka pa, inaantok ka na, pungpung na yung utak mo. Tapos nagsistart din tayo ng brand. Yun yung time na nagsistart ng tea, kumakausap ng supplier, etc. Hanggang dumating sa point na, tapos engaged din tayo sa communities, nagde-deliver. I mean, nagpa-participate sa Toastmasters, sa YEP, and nagde-deliver tayo ng speech, nag-host, diba? Tapos bigla, nabuntis ako.
Hindi naman bigla, pero alam naman natin yun.
Pinlan natin siya pero hindi sure. Parang nalaman natin, ay, buntis ka.
Oh, tinatry natin siya actively pero nung nalaman natin, shock din siya for us.
Oo. And parang in a, nalaman natin, let's say today and let's say in 3 days, biglang na-force ako na mag-project zero. Kasi physically, physiologically,
psychologically,
and psychologically. Pero more physiologically. Why are you laughing?
No, I'm not. Go.
Sino mga nabuntis na dyan? Tinatawanan ako ni Nicole.
Don't say it's that.
It's physical.
It's not true.
It's true.
No, so, I'm not. Hindi ako tumatawa.
Physiologically, may nag-iba sa akin na hindi ka na lang talaga makabangon sa kama, wala kang energy to write, sumusuka ka, lagi kang inaacid, ayaw mo yung mga amoy, yung mga pagkain, etc. Na mafo-force ako na i-stop ko lahat yun. And nag-take a while, which is na pag-usapan na natin to nung couple of podcast episodes on pregnancy and sa vlog natin, ano nangyari na, hindi, mas maganda yung sa podcast kasi dun in-explain ko yung concept of letting go na may expectation ako tapos biglang hindi ko na sila magawa. Inahirapan ako mag-let go sa kanila. Parang na-force ako into a project zero. Pero ngayon, 2 months later, nagsusulat na ako ng pages kanina.
Wait, ikwento mo, ano nangyari? Nung na-force ka into Project Zero, ano nangyari?
Hindi, wait lang. Ito nga yung sinasabi ko. Ngayon yung ito, nagsusulat ako ng pages kanina. Within that 2 months, dun ko na-realize na it took a while na ma-accept ko na nag-iiba yung buhay ko. I mean, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Pero there's another human being inside me na kailang kong palakihin and alagaan. And nagsashare kami ng energy. And alam ko, hindi na kung ano yung energy ko before or yung priorities ko before, yun pa rin yung ngayon. It took a while. And ngayon ko napapansin na dahil, parang physically, kinailangan ko rin na mag-feel sick. Kasi yung definition ko dati, I'm so sick. As in, di mo gusto mo na mamatay? Sakit-sakit lang talaga. And pag may sakit ka, wala kang magawa, di ba? Bedridden ka. Na parang ngayon, iniisip ko, blessing, tinatawag ko na siyang blessing in disguise. Kasi, tinanggal niya sa akin lahat ng mga commitments na to. Ifo-force ka niya into a situation na nire-resist mo hanggang i-accept mo na makita mo, ay hindi, kailangan mo yun. Kasi nag-iiba na yung buhay mo. Kailangan mo mag-Project Zero. And with this new human being with you is a responsibility. Ano ngayon yung pipiliin mo? And ngayon, nung eventually na-let go ko na, okay, fine, hindi na ako makapag-publish ng article. Okay, fine. Sorry, be, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko na kaya i-lead yung GMNP for now. Tutulungan kita pero hindi ako yung mag-start. Okay, fine. Sasabihin ko sa family, hindi na ako makakatulong sa family business. Hindi lang talaga makapag-drive dyan, magbibigay yung time, tama? Okay, fine. Hindi muna ako makapag-yoga as much as I want. Tama? Ngayon na nawala na yon, tapos parang ilang weeks yon, mga 1.5 months, bedridden ka. Mapapag-isip-isip ka hanggang magka-energy ka na, okay, wala namang nagunaw yung mundo nung binitawan ko lahat ng to. Hindi naman nagunaw yung mundo ko. Tuloy-tuloy pa rin naman yung family business, yung GMNP. Nandyan siya, di ba? Yung pagsulat ko, okay lang. Nandyan pa rin yung audience. Meron naman akong podcast. Kaya ko naman bumalik din na magsulat ngayon. Hanggang sa na-force ako sa Project Zero, wala na akong iniisip. Tapos nung nagka-energy na ako, di ba, ikaw mismo nakapansin, ano yung mga dahan-dahan na pinasok ko? Binalik ko yung pagluluto ng...
Morning ritual mo.
Yung pagluluto ng healthy food. Tapos,
kumakain ka na ng healthy food.
Oh, healthier food na. Tapos, inayos ko yung mga damit ko kasi wala na akong masuot na damit. Parang, isa sa basic needs yun. Ayusin ko yun. And then, eventually, ngayon, ako na magsasabi mismo, magsusulat ako. Nagulat ka na, nagsulat ako. And, magsispeech ako sa Toastmasters. Nagulat ka rin. Tama? So, parang, sinulat ko kanina dun sa pages ko na with that force, Project Zero, mas nagiging careful ako. Ano yung ipapasok ko sa oras ko ngayon at babalikan ko yung mga gusto ko lang. Ayan.
Tama, ang ganda rin na ito yung konsepto sa minimalism, di ba, lagi. Sinasabi nila yun, nagde-declutter. Na feeling ko, ang decluttering is, minsan kasi iniisip nila one-time event yun eh. Oh, sige, pagdating ng January 1, oh yan, declutter tayo. Pero in reality, hindi. I mean, continuous effort siya na nagde-declutter ka. Parang pagwawalis sa bahay. Hindi mo naman sasabihin magwawalis ka lang sa January 1. Hindi, di ba? I mean, sa ayaw at sa gusto mo, dudumi at dudumi yung place mo. Meron at merong mga, hindi ko nga alam minsan kung saan nanggagaling yung mga yun. Yung mga, ano yun?
Cricochoros.
Hindi insekto.
Dust bunny.
Oo, mga dust bunnies. Na hindi mo alam. May mga pumapasok dyan na hindi mo control. Tama. Pero ang control mo is maglinis. Now, which is the same sa buhay natin. Minsan, na-overwhelm ka na lang na parang, wait lang, bakit nga kasi ginagawa ko to? Parang hindi ko man maalala na okay to sa akin. Tama? So, which is the same din with our stuff. Meron tayong mga binibili or kinukuha na nag-end up, nagiging clutter lang sa bahay natin. Tama? Ang kinaganda lang nitong mga to, meron silang physical manifestation. And tangible sila na itatapon mo sila.
And wala na lang space talaga. Yung tipong wala ka na malagyan ng damit sa cabinet mo. Mm-mm. Or sa kitchen, wala ka na malagyan ng utensils or pagkain. Kasi tambak na yung
Kaya makikita mo siya.
Oo.
Ang sinasabi ko, ang problem with mental space, hindi mo siya nakikita.
Hindi mo siya nakikita. Idea sila.
Oo. Idea sila. Figment of your imagination.
Parang feel mo, kaya mo. Alam mong hindi, pero dahil hindi mo sila mahawakan, hindi, okay lang, kaya pa yan. In your mind, kaya siyang ipagkasya sa 24 hours.
Totoo. Feeling mo, accessible lahat sila.
May nagsasabi, di ba? Ino-overestimate natin yung kaya natin gawin in a day, pero ino-underestimate natin yung kaya natin gawin in a year.
Totoo.
Tama? So, in a day, parang feel mo, kaya mo lahat gawin tong to-do list. Pero pag sinabi na, okay, commitment in a year,
alit na sasabihin mo.
Kaya mo ba? Parang, biglang, hindi ko kaya 1 year, di ba? Kasi parang ideas sila.
Oo. So, yun lang yung sinasabi ko about Project Zero and dun sa sinabi mo na tungkol sa journey mo rin na feeling ko ang gandang exercise ng Project Zero kung ako sasabihin ko every year or kahit every quarter lang. Hindi naman kasing drastic na ikikwit mo na. What if gets kasi alam ko lahat tayo may bills na kailangan bayaran. Hindi naman in a snap magkukwit tayo. Tama? Which is the same for us kahit na kinukwento natin, ay nag-mini-retirement kami for halos 1 year. You have to kailangan mo tignan yung context na hindi naman sa isang snap nag-quit kami. I mean, ako sobrang hirap na hirap bago ako nag-quit. I mean, nagsabi na ako magkukwit ako, nag-stay pa ako ng 2 months doon. Kundi tayo lumipad papuntang Bali, hindi talaga ako magkukwit. Dahil gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Which is the same for you. Parang 3 or 2 years, ang tagal mo na sinasabi sa akin na gusto mo mag-quit. Ah, after nito, magkukwit na ako. After nito, magkukwit ako. After nito, magkukwit ako. Which is hindi mo rin naman ginawa. Tama? So, yun lang na parang hindi mo rin kailangan mag-quit talaga. I would say na parang kailangan mo lang is umupo and consciously sabihin mo, sige, theoretically, what if I'm starting with zero? Ano yung mga slowly ibabalik ko dito? Ano yung mga commitments na if let's say gagawin ko yung building blocks ulit ng mga commitments ko or mental RAM capacity ko, ano yung mga ibabalik ko? Kasi may mga tao naman na hindi sila ma-force into your situation. Like, kunwari, pregnancy. Like, kunwari, ako 22 years old ako na may work ako, let's say, for 2 or 3 years na. Hindi naman niya basta-basta makukwit yon. Pero pwede niyang gawin yung mental exercise na to.
Parang maganda theoretical or parang daydream na in an ideal day, ano yung gusto mong ginagawa mo? Naalala kong exercise, ginawa ko to nung nasa Bali. Kasi even nung nasa Bali tayo, na wala na tayong ginagawa, feel ko dami ko parang ginagawa. Hindi ako nagjo-joke. As in, naka-mini-retirement ka na, pero hindi naman kasi ibig sabihin nun, wala kang ginagawa. Marami kang ginagawa na gusto mo. Pero alam mo na hindi lang yung time, pero yung energy mo, limited siya. Tama? So at that point, sinabi ko, okay, wait, on an ideal day, ano ba yung gusto kong ginagawa? Kasi at that time, may yoga ako in the morning na nagsispend ako na total 3 hours yon. Meron ako morning routine, sabihin mo ng ilang hours yon. Tapos kailangan ko ng mag-midnight nap kasi ang tagal ko nag-yoga, kailangan kong matulog. In the after, gusto kong magsulat, gusto kong mag-deliver ng speech, gusto kong mag-build ng brand eventually, yung sa e-commerce. Tapos gusto ko rin, kailangan ko rin matulog na maaga kasi yoga the next day, which is maaga. So parang, hindi na naman, tapos nag-start din ako ng podcast. Ibang podcast yun.
Yan, i-plug mo muna yung podcast mo. Pinakinggan lang natin siya ng isang araw eh.
Nandyan pa siya, pero hindi ko na in-update. Pero just pwede in case pakinggan. You're marami wondering, rin maganda. Just in case you're wondering, yung unang-unang podcast ko is Daily Dose of Mindfulness.
English yan ako doon. Kasi nasa foreign place kami.
Kasi nasa Bali nung ginawa yun. So, yun yung mga ang dami kong commitments and may mga ina-attendan din tayo mga meetups noon minsan pag may mga events, 'di ba? So sabi ko, wait lang. Ay, gusto ko rin pala nagbabasa. Ang dami kong gusto, tingnan mo na. So
considering retired ka na noon.
Retired na ako noon.
Technically.
Pero pagdating ng hapon, parang ay, ang dami ko pang kailangan gawin. Na gusto, na enjoy kong gawin. So anyway, going back. Natanong ko sa sarili ko 'yon, on an ideal day, if ito lang yung ipa-plot ko, syempre tatanggalin mo na yung time na matutulog ka. Kailangan ko na 9 hours noon dahil nag-yoga, intense ako. Tapos may maliligo ka, nandun na yung pages meditation, yung mga non-negotiables, kakain ka, breakfast, lunch, dinner. Ano na lang yung matitira? And kung makikita mo yon, time audit to eh. Kung makikita ko yon, ang matitira na lang talaga sa akin, sa totoo lang, is 3 hours in the morning and 3 to 4 hours in the afternoon. Pag nakita mo na 3 hours in the morning, 4 hours in the afternoon, so that's a total of 7 hours lang, dun mo makikita na, okay, tapos sa ilalim, di, naka-plot na yan, Monday to Saturday, naka-block na yung mga non-negotiables, yung matutulog ka, other rituals. So ano yung mga gusto mong gawin? Ngayon, iisa-isahin mo yan, ilalagay dun sa block of time na yun na pwede mong separate into an hour chunks. So kung gusto mo magsulat every day, gano'ng katagal magsusulat? Kung gusto mo magbasa, gano'ng katagal? If magnanap ka pa, gano'ng katagal? If gusto mo mag-podcast, gano'ng katagal? If gusto mong mag-attend ng mga events na to every other day or mag-attend ng mga events once in a while, paano mag-a-affect yun sa day na to and sa next day? So, dun ko nakita na napaka dami kong gustong gawin. Parang ino-overestimate ko kung ano yung kaya kong gawin. Pero sa totoo lang, with my limited resources, in a week, in a day, napaka-imposible niya. Kaya if pinursu ko lahat ng yon, walang mangyayari sa mga yon. Kasi alam ko, half-baked siya and mafufrustrate lang ako. And in doing that exercise at that time, nun ko nakita na, ah, ito lang talaga yung pwede kong gawin and kailangan highly efficient ka. Dahil mag-miss ka lang ng 1 hour dito, mamamove na yung next schedule mo. So, yun.
Ang ganda. So, as an exercise for our listeners right now, ang gusto namin sabihin sa inyo, guys, is theoretically, i-plot out nyo yung ideal day nyo. Tama? Given, let's say, nag-ano lang tayo, nag-daydream lang tayo, na wala ka ng commitments. Let's say, kunwari, theoretically, nasa project zero ka na, ano kaya yung itsura ng araw mo?
Ginawa ko to habang nag-work din pala ko. Nung naka-assign ako sa Cambodia for a year. So yun, talaga may day job ako na expected ako nasa office from 9 to 5. 9, tama ba? 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5. To 5 lang or 6. Eh, pero flexi time naman. So basta 9 to 5 or 5:30. Ganyan. Okay na yun. So pag pinlot ko yung time ko, makikita ko, ang ginawa ko nun kasi, dahil kahit anong gawin ko, yung work non-negotiable. Hindi ko naman, di naman ako magkukwit nun eh. So, binlock ko na yung sleeping time, yung breakfast, that ligo-ligo, yung mga routines na yon, yung work. And makikita ko, sa gabi, bago ako matulog, kasi nag-yoga pa ako ng 6 a.m. nun before ako pumasok ng 9. 2 hours din yon. So, binlock ko na yung mga yon. Ano na lang yung matitira for me? Makikita ko na, ah, okay, since ito na lang yung time na matitira for me before ako matulog by 8:30, tama? Paano ko siya aayusin nun? And in doing that, nakapag-maintain ako ng vlog ko nun. Once a week lang siya, pero alam ko, every other day, nakakapagsulat ako. And every other day, parang may ginagawa ata akong iba. Pero, isang way din yon. So, after plotting your ideal time, pwede rin yung realistic. Parang ano yung mga non-negotiables. Tapos kung may gusto kang gawin na side project, pwede mong tingnan, ano lang ba talaga yung time na malalagay mo dun? Or kung gusto mo damihan yung time na yun, which is ako, napansin ko, pag Saturday, marami akong oras. Dun ko lalagay yung chunk ng writing and editing ko. Tama? Dun ko gagawin yung mga chores, etc. ko. So yun, maganda rin i-plot ng ganun.
Yan.
What Ayan. Do you think? Bakit na yun?
Galito ko. Wait lang.
Bakit?
Hindi, tama din naman
yun. Sinasabi ko lang, ano yung ideal? Pero paano siya magiging realistic?
Hindi, na-gets ko pa rin yung nilagay mo yung mga realistic na may day job siya and ganyan. Ang gusto ko lang sabihin kanina is, i-plot mo yung ideal day mo. Given the circumstances na let's say project zero siya, wala kang day job. Tama? Ano yung mga gusto mong gawin? Now, after mong nilagay yun, let's say pinlot mo siya sa isang week. Ano yung itsura ng Monday to Friday mo? Ano yung itsura ng Saturday mo? Ano yung itsura ng Sunday mo? Tignan mo yung ngayon. Gaano siya kalayo? Tama?
Totoo, yun.
Uh-huh. Tama? Kung malayong malayo siya, it means may kailangan kang palitan. I mean, hindi ko sinasabing drastically.
Pero roadmap, i-roadmap
siya. At least may guide ka na parang, may happiness ako nakukuha sa pag-a-attend ng mga socio-civic clubs. Parang ganun. E di, let's say, once a month, mag-attend ka ng Toastmaster. Once a month, mag-attend ka ng entrepreneurs group mo. Or once a month, maghanap ka ng Magic the Gathering. Kung ano man yung passion mo. Or let's say, kunwari, about coffee, mga baristas, or something. Kahit anong subset na naiisip mo. Yun.
Yun. Maganda. Very nice. Tip. Parang hinahanap mo yung gap.
Oh.
Ideal and ito yung reality. And then, ang ganda kasi nagmo-move forward with the goal. With the idea na if magpa-project zero ka, ano yung ideal na ilalagay mo? Kumbaga sa bagay, ganun din. If i-declutter mo yung closet mo dahil hirap ka na pagsiksikin lahat ng mga gamit mo doon, ano lang ba talagang ginagamit mo? Alam ba talaga yung sinusuot?
Tama, mga sinusuot mo. Like, kunwari sa closet ko, ngayon, napapansin ko, hindi ko na nakikita lahat ng damit ko. Tama? May point na ganun na. Wherein, nung una kong ginamit yan, as in a snap, nakikita ko ano lahat yung damit ko. Hindi sila ganun karami. Ngayon, kakabili ko lang ng bagong shirt, nagdala ako ng mga bagong pants. Pero eventually, after ko magamit lahat yun, parang may gut feel naman ako na parang hindi ko naman masyado na-enjoy tong pants na to. Parang hindi ko naman masyado na gustuhan tong top na to. So in a way, parang what if tanggalin ko lahat to? Then, paunti-unti, oh, sige, na-enjoy ko tong shirt na to, na-enjoy ko tong pants na to, na-enjoy ko tong...
Sinong gumawa nito? Yung pinak niya lahat, isa sa mga the minimalist, yung pinak niya lahat ng gamit niya sa bahay, binox niya lahat.
Mm-hmm.
And then, si Ryan, in a span of a week or a month, lahat lang ng gamit na tinanggal niya sa box, yun lang yung tinira niya kasi yun lang talaga yung ginagamit
tama.
Niya.
Ryan Nicodemus.
Ayun, naalala ko, parang gano'n.
Oo, the packing party yung tawag niya. Parang lilipat siya ng bahay. So, binox niya lahat ng gamit niya. Pagkadating niya sa bagong place niya, hindi niya in-unpack kasi marami. So, doon niya nakikita na yung mga kinukuha niya doon sa box na yun, is yun lang talaga yung mga necessary. So, in a way, parang yung mga mental commitments natin, yung mga ano natin, social responsibilities natin in life, what if i-box muna natin? Hindi natin sinasabing tatapong kita. Pero what if i-box mo lang muna sila, then paunti-unti, kumukuha ka doon sa mga box na yun.
Ang ganda, speaking of decluttering clothes, ngayon naging pregnant na ako, dati, di ba, yung closet ko, syempre, puno ng damit na size ko at that time. Tapos may point na hindi ko na lang talaga sila kasha. Pero ayoko silang i-let go kasi feeling ko, mapagkakasha ko sila sa katawan ko. And every time, nafufrustrate ako kasi wala akong masuot. Pero pag tinignan ko yung closet ko, punong-puno siya ng damit. Tama? Punong-puno siya ng damit, wala akong masuot dahil physical, hindi lang sa mapili ako, pero hindi lang talaga sila magkasha yung pants ko, hindi lang makit sa hips ko, yung pantaas ko ayaw nang bumaba sa may boobs ko, di ba? So, hanggang sa point na napagod na lang, sabi ko, wait, instead na tinatry kong magmukhang busy yung closet ko or puno. Kasi ang ganda tingnan na iba-iba yung choices ko. But di ako maging honest, ano talaga yung mga hindi ko nakasya? Alam ko masakit. Masakit mag-part ways dun sa kinalakihan kong mga damit dahil yung mga damit na dinala ko dito sa place natin, gusto ko sila and size ko sila. Yun yung katawan ko. Hanggang eventually, kailangan ko mag-let go and sabihin, hindi ka na yan. Kung dati, yan ka, yan yung size mo. Ngayon, hindi na yun yung size mo. Kailangan mo mag-say goodbye. And
For now.
And which is what? For now is 5 months pa yung ginawa ko, 6-7 months
totoo
pa.
Din naman.
And after, hindi naman agad babalik yung katawan mo, gets? So, that's still a good year, di ba? Na kung hindi ko pinart ways yung mga yun, which is 75% siguro or more. 80% pa siguro, 85%. Tinanggal ko talaga, ilan lang yung natira dito? Pantulog lang ata. Hindi ko ma-realize na kailangan ko rin silang punuan ng mga bago. Which is the same, may mga bagay tayong ginagawa sa life natin na minsan hindi natin naku-question, ako po ba yung taong to? Ito pa rin ba yung gusto kong gawin? Or nag-hold on na lang ako dahil nasasayangan ako? Which is the same sa mga clothes. Nasasayangan akong tanggalin sila. Baka kasha ko pa. Pero sa totoo lang, hindi mo na sila kasha. Hindi na ikaw yan for now. Or hindi na ikaw yan. Di mo alam, babalik ka dyan or what? Mas gusto mo yung mabahalay mo. Gusto ko yung size ko ngayon.
Parang diba? Ako, yung mga hoodie ko, tinanggal ko na.
Kailangan mo mag-let go sa mga yun.
Kasi sabi ko, hindi na ako 20 years old. Nasa 30s na ako. I mean, gusto ko pa rin yun. Pero parang feeling ko, hindi yun yung identity na nakikita ko na itsura ko as a 30-year-old guy. I mean, may mga 30-year-olds out there na nag-uudi pa rin. Tama. Hindi, wala akong judgment
okay
sa kanila.
Okay na po, tech, yung ano nila.
Oo, yung mga tech,
I mean,
guys.
Depende,
oo,
sa
yung mga artists or something.
Or lifestyle, yes.
Or kahit ano man. Pero ako, personally, hindi ganun yung ideal self ko. Hindi na yun yung identity. Kaya ang ginawa ko, inuwi ko lahat ng mga hoodies na ginagamit ko.
Which is the same sa mga mental clutters natin. And yung mga habits, routines, or any activities that's filling up our day. Are they still the ones up kung ano yung tayo ngayon? Or nag-hold on na lang ba tayo because nakagawian siya.
Oh, what a nice way to end this episode.
Ayun.
Ganda, di ba?
Yes. Ayun, that's it for our episode today. But just before we wrap up the episode, again, we'd like to invite you to join our Facebook group, Morning Lovers. And get involved and join the conversation with other listeners and us.
Yun, so make sure na sagutin niyo yung tatlong prompt questions. Madali lang yung mga prompt questions na yan. Dahil kung hindi mo sasagutin yan, ay talagang automatic reject ka.
Yes, okay. Alright, see you in the group. And thank you so much guys for listening. And see you again on the next episode.
Babush. Bye.
We love hearing from you. Let us know what story you enjoyed in today's conversation.
What lessons have you learned? Send us a message on our Facebook page at Good Mornings with Nicole and Prax.
Thank you for listening and see you again on the next episode.